Player adatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 23-nji dekabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemewi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owan taýlaw resmiýetleri prezident Aşraf Ganiýanyň ikinji möhleti prezident taýlanandygyny eglan etdiler. Dislapky netijelere görä Gani setleriň 50.6%-ny alypdyr. Garaşdyr taýlaw komissiýasynyň başlygy bu barada 22-nji dekabrda paýtagt kabulda geçirilen metbuat ýygnagynda ma'lum etdi. 28-nji sentýabrda geçirilen prezidentlik taýlawlarynyň netijeleri, galplyk aýplamalary we setleri tanamakdaky teknik näsazlyklar sebäpli ençimizdik ýa-da süýrülipdi. Ganiýanyň esasy bäsdeşi Abdulla Abdulla setleriň 39.5%-ni alypdyr. Özbekistanda bundan 3 ýyl ozal häkimet başyna Şavkat Mirziýoýew geçili bäri ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. 2016-njy ýylda Özbekistan 30 ýyl çemeti ýol başçylyk eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra ýurdun başyna Şavkat Mirziýoýew geçipdi. Ol ýurt baş tutany bolanyndan soňra reformalary geçirmäge wada beripdi. Emma bilermenler ses vermäge hukugy bolan 20 million çemesi Özbekistanynyň ýenide çäkli taýlaw mümkinçiliginiň boljakdygyny aýdýarlar. Parlament saýlawlaryna gatnaşan 5 partiýanyň ählisiniň ýurdun häzirki hökümetinde ornu bar. Saýlawlar täze Özbekistan, täze saýlawlar diýen şygara astynda geçýär. Özbekistanyň Liberal Demokratik Partiýasy parlamentiň aşaky öýüniň 150 ornuk Oly Mejlisinde häzirki pursat 52 ornu eýeleýär. Galkynyş partiýasynyň bolsa 36 ornu bar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin hopsuzluk kengesinde Rusiyanın ve Xitayın Sira verilen gumanitar himayeti yeni bir il möhleti uzaltmak varadak rezolyutsiya veto koymak bilen illerine gana boyandıklarını aytti. Pompeo 21-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda millionlarça Siriliňi azyk bilen üpjün eden tagallalaryň ornuny tutjak başga mümkinçiligiň ýokdugyny bellidi. 20-nji dekabrda hem Russiýa hem de Xitai rezolýutsiýanyň öňüni almak üçin özleriniň veto hukugyny ulandylar. Rezolýutsiýany geňeşiň galan 13 agzasy goldady. Russiýanyň Sira berilýän himayaty 6 aýy uzaltmak baradaky garşylyklaryň teklibi gerekli 9 sesi alyp bilmedi. Russiýa Siriýada 2011-nji ýyldan bäri grazdançylyk urşuny alyp barýan prezident Başar Al-Asadyň goly ýaranydyr. Himayatyň aglabaty Asadyň güýçleriniň gözegçiligi diýen tewitlerine ýollanmalydy. BMG 2014-nji ýyldan bäri millionlarça Siriýa himayat berip gelýärdi. Himayatyň häzirki mandaty 10-njy ýanwarda tamamlanýar. Amerikanın prezidenti Donald Trump Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen telefon söhbetdeşliginde İran'ı, Demokratik Koreya'nı ve Suudan'ı maslahat etdi deyip AKTAM 21-nji dekabrda geçlik maglumat berdi. AKTAM'ın metbuat wekili İran wardaky gurrunyň jikmejiklerini ayan etmedi. Kyoto habar gullugy söhbetdeşliginiň 15 minut çemesi dowam edendigini aýtdy. Şol günüň özünde İranyň prezidenti Hasan Rohani Japonya'dan 2 günlük saparyny tamamlapdy. Ol Tokyodan 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalaşygyny saklap galmagy ýardym bermegini sorady. Amerikanın Aziya tewitindäki ýaranyny Japonya, İran bilen hem diplomatiki we ykdysady gatnaşyklary saklaýar. Mundan öň AB 2 bäsdeş ýurda araçylyk etmäge tinansypdy. Geçen ýyl Trump Amerikany ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soňra Washington bilen Tehranyň gatnaşyklary hasty ýitilleşdi. Pakistanda bir professor dinni dil ýetirmekde günäli tapylandan soňra ölüm jazasyna hukm edildi. 21-nji dekabrda Multanyň sudy Junayd Hafizi Islama garşy pikirleri ýaýratmakda günäli tapdy. Pakistanyň dawaly dinni dil ýetirmek kanununa laýyklykda Hudaýa, Islama ýa-da dini şahsiýetlere dil ýetirmekde günäli tapylana destini ölüm jazasy berilýär. Hafizin aklı uçusu Suud'un hükümüne şikayet edecektiklerini mealim etdi. Hafize yine yarım milyon Pakistan rupisi, yani 3200 dolar meçhverinde pul cerimesi hemsalindi. 2013-cü yılda polisi Hafizi Punjab velayetindaki üniversitelerin birini tapar eden mahali dini arsa mağlumatları yayretmakta guman edip saklaptı. 33 yaşlı Hafiz Suud'un nesigine çelini 6 yıllap saklandı.